Jau gandrīz gadu Latvijā 119 pašvaldību vietoja 36 novadu pašvaldības un 7 valsts pilsētu vietvaras. Tas ļāvis līdzsvarot reģionālo attīstību. Apvienotajās pašvaldībās ir par 53% mazāk deputātu, kas jau ļāvis ietaupīt ap 10 miljoniem eiro, lēsus nozars ministrija. Katrā novadā pieņemt uzņēmējdarbības konsultanti un ir vismaz viena vidusskola. Lai vairotu valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, tuvākajos gados plānots pieckāršot klientu apkalpošanas centru skaitu visā Latvijā, stāsta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece Ilze Oša.
Lai būtu vairāk tās vietas, kur cilvēks var aiziet, vai nu iesniegt savus dokumentus e-vidē, gan sadarbībā ar valsts ieņēmumu dienestu, gan būvniecības procesu, un skatāmies arī, lai šīs vietas būtu sasaistītas arī ar citām pakalpojumu saņemšanas iespējām, piemēram, bibliotekas pakalpojumi, kultūras pakalpojumi, kur viņi tad vienkopus var saņemt visu šo.
Reformas sagatavošanas laikā daudzkārt izskanēja bažas par nomales efektu paplašinātajos novados. Tam uzmanību pievērsus arī nozars ministrija, stāsta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Tomas Pleš no attīstībai par.
Kā viens no būtiskajiem nosacījumiem atsevišķā programmā bija tieši šī nomaļu efekta mazināšana, ka tādā ziņā, ja pašvaldības plāno aizņemties prioritāriem projektam, kam nav nepieciešams līdzfinansējums, ir obligāti tuvāko gadu laikā tām investīcijām. Tas nevar būt tikai novada centrā, bet tam ir jābūt arī pašvaldības perifērijā.
Viens no diskusiju tematiem reformas sagatavošanā bija Valkas novada vēlme iekļauties plašākajā Valmieras novadā. Tas neizdevās un nelielais novads palika savās robežās. Līdz šim neizpildīti ir palikuši solījumi Valkas novadam par īpašu risinājumu budžeta pietiekamībai. Šobrīd to plānots risināt ar jauno pašvaldību budžeta izlīdzināšanas likumu. Valkas novada mērs Vents Armands Krauklis no Latvijas reģiona apvienības apņēmies to atgādināt arī sarunās ar Finanšu ministriju. Vienlaikus novada reformas ieguvumus apspriežot reģionālo attīstības centru apvienībā, kopumā reforma novērtēta ar plusa zīmi.
Tomēr, nu, kolēģi, daudz vietu ir optimizējuši birokrātisko aparātu un uzlabojuši arī pakalpojumu pieejamību. Tā ka es domāju, ka vismaz, ja mēs runājam par reģionālās attīstības centriem, tad vairumā gadījumu, nu, es domāju, tā noskaņa tomēr ir pozitīva.
Diskusijas notikušas arī par nomaļu efektu, taču kā atzīst Krauklis, ne kontekstā ar reformu.
Tas ir nevis tādēļ, ka mērogs lielāks, bet varbūt šur tur ir tādus, kā saka, vēsturiski personiskās citreiz lietas, kas diemžēl dažreiz mēdz prevalēt par labu pārvaldību, īpaši tur, kur ir kaut kādas varbūt plašākas koalīcijas un kur ir kaut kādi aizvainojumi. Bet es domāju, ka tomēr kopumā ir labā griba, lai nebūtu šīs te nomales efekts, jo vājākais posms, nu, tas tomēr slikti ietekmē arī to, kas ir tas labākais, teiksim tā.
Kritiskāku notu iespēlē reformas viens no skaļākajiem pretiniekiem Viktors Valainis no Zaļo zemnieku savienības. Arī pēc gada viņš apgalvo, ka lielie solījumi palikuši tikai uz papīra.
Saliekot kopā divas, trīs, dažie pat četras un vairāk pašvaldības šķietami, ka tur finansējums ir vairāk, bet tās problēmas nomalēs, kas pastāvēja pirms tam, šobrīd iegūst ar vien mazāk uzmanību. Gluži vienkārši ekonomiska apstākļa dēļ attīstības centros tiek koncentrēti vairāk resursi. Ekonomiskie apsvērumi, kas tiek minēti, mēs redzam, ka viņi nav piepildījušies. Un mēs redzam to, ka vienīgais, kas noticies, var ir attālinājusies no cilvēkiem.
Skaidrāk secinājumu par ieguvumiem administratīva teritoriālās reformas rezultātā būs izvērtējumi vairāku gadu termiņā. To atzīst arī nozars ministrijā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.